Så Markus kapitel 5, og vi tager første del. Vi begynder kapitel 5, som selvfølgelig er lige efter kapitel 4, hvor vi talte om blandt andet stormen på søen. Vi husker, hvordan Matthæus skriver til jøderne og understreger Jesus som konge. Markus skriver til romerne og understreger Jesus som tjener. Lukas skriver til grækerne og understreger Jesus som menneske. Og Johannes skriver til hele Guds folk og understreger Jesus som Gud. Men fælles og vigtigere for dem alle er, at de her fire evangelister har til formål at fortælle os, at Jesus er Guds søn, Gud selv og den Messias, der er profeteret gennem hele det gamle testamente. Hvis vi kigger Markus kapitel 1, vers 1, så står der begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og det indikerer, hvad det er, Markus han vil kommunikere til os gennem det her evangelie. Og det er også det, som de andre evangelister vil kommunikere til os. Altså, at Jesus er Messias, Kristus. Og evangeliet handler om ham. Jesus er Guds søn, Guds søn og Gud selv. Og ham, som kommer til jorden. Hvis Jesus er den Messias, der skal knuse slangens hoved, så må han have magt over mørkets magter. Og hvis Jesus er den Messias, der skal restaurere jorden, så løven ligger med lammet osv., så må han have magt over naturen og skaberværket. Og vi så Jesus demonstrere magt over naturen, i det han stillede stormen på søen i slutningen af kapitel 4. Lad os læse det sidste vers, hvor der står, at de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Hvem er dog han? Tja, hvem mon? Vi husker, hvordan det er normalt, når man laver en historie til romerne, at man har klimaks i midten, og det er der, hvor det er i midten i kapitel 8, hvor at Peter bekender, hvem Jesus er. At han i hvert fald sætter ord på, at Jesus er Messias, Guds søn. Så der er en hel masse indtil da, og så kommer klimaks, og så sker der en hel masse efter det. Og det er en helt almindelig måde at stille en historie op på, når man taler til romerne. Så her der sagde de altså i slutningen af kapitel 4, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham, og de siger det i frygt. Så kommer vi til kapitel 5, vers 1. Så kom de over til den anden bred af søen til Gerasenernes land. Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne. Han var besat af en uren ånd. Han holdt til i gravene, og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet. For han var ofte blevet lagt i fodjern og lænker, men lænkerne havde han reddet af sig, og fodjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at tæmme ham. Hele tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene, og råbte og skreg og slog sig selv med sten. Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med høj røst. Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Guds højeste søn? Jeg besværger dig for Guds skyld. Pin mig ikke. Jesus havde nemlig sagt til ham, du urene ånd, far ud af manden. Og han spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede ham, legion er mit navn, for vi er mange. Og de tikkede og bad ham om ikke at sende den bort fra egnen. Der ved bjerget gik der en stor flok svin og fandt føde. Og dæmonerne bad ham, send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem. Det gav han dem lov til. Og de urene ånder fåede af manden og ind i svinene. Og flokken på omkring 2.000 stykker, styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede. Men svinehyrderne løb deres vej og fortalte om det i byen på landet, og folk kom for at se, hvad der var sket. De kommer hen til Jesus og ser den dæmonbesatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt og ved sin fulde fornuft. Og de blev grebet af frygt. Men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der var sket med den dæmonbesatte, og fortalte om det med svinene. Så bad de ham om at forlade deres egen. Da Jesus var ved at gå ombord i båden, bad manden, der havde været besat, om lov til at komme med ham. Men det afslog han og sagde til ham, gå hjem til dine egne og fortæl dem om alt det, Herren har gjort imod dig, og at han har forbarmet sig over dig. Så gik han hen og gav sig til at prædike i Decapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig. Det her det foregår ved Gerasenernes land, står der. På den østlige side af søen, af Genesarets sø, var det, så vidt jeg har forstået, Gad-stammen og halvdelen af Manasses-stammen, der oprindeligt slog sig ned. Fordi det var et godt sted at have deres dyr, de kunne græsse og så videre. Men området her var tilsyneladende blevet hedensk, eller i hvert fald domineret af hedningen. Og jeg kan ikke sige noget begavet om den besatte her, han var jøde eller hedning. Der er ikke noget, der indikerer, at han er jøde, at de har de her svingående. Jeg kan heller ikke sige, om ejerne af svinene har været jøder, der har brudt loven, eller om de er hedninger. Jeg kan ikke sige noget begavet om det. Til gengæld så kan jeg skifte emne ved at bede jer, der har dronningens bibel, om at slå op på kort 3, hvis I vil være rar, og slå op bagerst i jeres bibel på kort nummer 3. Og hvis vi kigger i bunden, så har vi det døde hav, og så følger vi Jordanfloden op, og så kommer vi til Genesarets sø. Søen med de mange navne. Og hvis vi finder op i øverst op, en lille smule til venstre, så har vi Capernaum, hvor de sejlede ud fra, og hvor Jesus havde det meste af sit virke. Og hvis vi går skråt henover, ned mod der, hvor der står Gadara, ja, så har vi der, hvor det her det udspillede sig. Så altså, hvad skal man sige, henover søen på den lange led. Det her, det foregår, det med den dæmonbesatte mand og de her grisbasser. Matthæus, han kalder det Gadaranes land, blot fordi han er mere specifik. Gadara er en del af den eller det område eller den region, der hedder Gerasa, som ligger op til eller en del af Decapolis region. Så det kommer ikke kun ind på, hvor specifik man er. Ligesom man kan sige, at vi er fra Hillerød, og vi er også fra Nordsjælland, og vi er også fra Danmark, og vi er fra Europa. Så det kommer ind på, hvor specifik man er. Hvis I kigger på kortet, så kan I se fra Genesarets sø ned til Gadara, og så videre ned til, hvor der står Decapolis, og lidt længere står der det her Gerasa, som er den region, hvor Gadara ligger i. Der står, det var en mand, der var besat af en uren ånd. Matthæus fortæller, at der var to mænd, men Markus han fokuserer på den ene her. En uren ånd er altid en dæmon. En af de engle, som gjorde oprør sammen med Satan. I Gamle Testamentet ser vi ikke dæmonuddrivelse som sådan, men jøderne kendte til dæmoner, og de havde nogle overtroiske og komplicerede ritualer. Selvfølgelig ikke grundet på Gamle Testamentet. Jesus han fulgte ikke nogen af dem. Han fulgte ikke nogen af de her forskrifter, som de havde for dæmonuddrivelse. Han uddrev dem bare, og det var der formentlig ikke nogen andre, der kunne. Vi ved fra Markus 3, at dæmonerne var nødt til at afsløre sig for Jesus, og han havde komplet autoritet over dem. I Markus 3, 11 står der, når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte, du er Guds søn. Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham. Så lige så snart de her dæmoner ser Jesus, er de nødt til at afsløre sig, og de kaster sig ned. De har ikke noget valg. Han har fuldstændig autoritet over dem. Og dæmonerne her er ikke nogen undtagelse. De har fuldstændig overtaget manden, de har besat. Og da han ser en båd lægge til, stormer han på sædvanlig vis ned mod dem, og med dæmonerne skrigende gennem mandens stemmebånd, farer han ned og ja, formentlig opfører sig, som han plejer. Men så ser de, hvem det er. Jesus, som de har kendt lige fra de blev skabt, og som altså har komplet autoritet over dem. I Johannes 1:3 står der, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Det hele er skabt gennem Jesus. Alt, hvad der er skabt gennem Jesus, og der er ikke noget, som er skabt, som ikke er skabt gennem ham. Så dæmonerne er skabt gennem Jesus, selvfølgelig som engle, før de faldt, og de kender ham udmærket. De ved godt, hvem det er, og det er derfor, de er nødt til at kaste sig ned for ham, når de ser ham. De kender Jesus, og de kender også til Guds plan. I Markus 5:7 her står der, pin mig ikke, det siger dæmonerne. I Matthæus 8:29, den samme fortælling, der siger dæmonerne, er du kommet for at pine os før tiden? Altså før tiden. Så selvom dæmoner spreder vranglærer, ved vi fra 1. Johannes 4, så har de tilsyneladende deres egen teologi på plads. De ved godt, hvad der er rigtigt. De ved godt, hvem Jesus er, selvom de kan finde på at sige noget andet og sprede vranglærer. De ved godt, hvem han er i virkeligheden. De genkender ham, og de bekender, hvem han er. De ved også godt, at de ender i afgrunden. De ved godt, at det ender med, at de skal pines. Og de ved også godt, at det ikke er tid endnu. Så er du kommet for at pine os før tid? De ved godt, at planen er, at der skal ske nogle andre ting, før de bliver sendt i afgrunden. Men som en lille fodnote, så har de ikke indblik i alt. Det er ikke alt til Guds plan, de kender til. I 1. Peters brev, kapitel 1, vers 12, der ser vi, at englene begærer at få indblik i evangeliet, som er givet til os. Så det er ikke alt, de kender til. Men selvfølgelig, dæmonerne er klogere end os. De har været der før, formentlig før tiden blev til. Vi kan ikke matche dem. Der er ikke nogen af de her, der er blevet besat, som kan blive reddet af selv at drive dem ud, og der er tilsyneladende ikke andre, der kan drive dæmoner ud, men Jesus kan. Vi ved ikke, hvad den besatte hed, og vi ved heller ikke, hvad dæmonerne hedder. Jesus, han spørger om et navn, hvilket er besynderligt i sig selv. I jødernes overtroiske ritualer for dæmonedrivelse, der skulle man bruge dæmonens navn for at få autoritet over den. Så jeg var nødt til, hvis det var mig, der var, djævleuddriveren, eksorcisten, tak. Så var jeg så nødt til på en eller anden tricky måde at få den til at afsløre sit navn. Og så kunne jeg ved hjælp af nogle andre mærkelige ritualer med at bruge alle mulige værktøjer osv., så kunne jeg få autoritet over den, troede man. Men Jesus, han bruger ikke nogen af de her forskrifter normalt. Og han er ikke nødt til at bruge et navn for at få magt over den. Så vi ser ikke Jesus normalt spørge om navne. Hvorfor gør han det her? Jeg kan ikke se andet, end at det er for vores skyld og for øjenvidnernes skyld. For det fortæller os jo noget, at han spørger om navnet, og hvad der så bliver svaret. Det fortæller os i hvert fald tre ting. For det første, så ser vi, at det er dæmonen, Jesus taler med. Jesus, han taler ikke med denne her mand som en patient, og siger, nå, så ikke du råber og skriger, og du har ikke så meget tøj på, du ser det hele taget ikke så frisk ud, hvordan har du det? Så siger, jo, jeg tror, jeg har sommerfugle i maven. Så prøver at sige, okay, det er faktisk dæmoner, heldigvis kan jeg gøre noget ved det. Det er ikke det, der er tilfældet. Det her, det er Jesus, der interagerer direkte med dæmonen. Han ved godt, det er dæmonerne, der taler gennem hans stemmebånd, og det får vi også at vide ved, at han spørger, og at manden svarer. Så dæmonerne bruger mandens stemmebånd, som de har lyst til, og hele resten af hans krop. Vi ved, at han går nøgen rundt, og det kan tyde på noget perversion, men uanset hvad, så er det ikke behageligt at gøre i bane, sol og iskolde nætter, er det ikke behageligt at gå nøgen rundt. Han bor på en gravplads og er omgivet af død, er isoleret fra alt levende og er kun omgivet af død. Han angriber alle, der kommer i nærheden af ham, og han skader sig selv med sten og vil ikke få noget at hvile. Og han har overmenneskelig styrke. Så han er ikke bare skingrende sindssyg, han river simpelthen lænker i stykker med både fra det, der er på hænder og fødder, kommer han ud af og fløj i stykker. Så der er helt klart tale om om en dæmonbesættelse. Det er ikke bare en skizofren, selvfølgelig kan vi se allerede her. Det andet, det fortæller os, er, at Jesus, han har ikke brug for det her navn for at få komplet autoritet. For han får aldrig et navn. Han får bare at vide legion, for vi er mange. Han får ikke noget navn, og det stopper ham selvfølgelig ikke. Det vidste vi godt i forvejen, men det skal øjenvidnerne også vide. Hans disciple ved udmærket godt, at han ikke har brug for et navn. De har set ham uddrive masser af dæmoner. Og de er stadigvæk i chok, efter at have set Jesus befale over stormen. Og de ved godt, at han vil blæse på, hvad dæmonen kalder sig. Men selvfølgelig fortæller det alle, der hører og ser vidnesbyrdet her, at Jesus' autoritet ikke kommer fra overtroiske ritualer, men fra Gud. Det tredje, det fortæller os, det er, at der var mange dæmoner i manden. Det havde vi ikke fået at vide ellers. Jesus kunne godt bare have uddrevet dæmonen, og så senere sagt, der var forresten 511 dæmoner. Og så kunne nogen have sagt, ja, klart. Det er ikke til at vide. Men her, der taler han med dæmoner, og vi finder ud af, at der er tale om mange. En legion kunne være op til 6.000 mand. Så altså en legion, i selvfølgelig militærudtryk for en kæmpe enhed, kan være op til 6.000 mand. Det kan også være meget færre end det. Og generelt skal vi ikke tage, hvad dæmoner siger, for pålydende. Bare fordi en dæmon siger et eller andet, så er det ikke sikkert, at det er rigtigt. Det kan lige så godt være forkert. Og hvis man kan få 2.000 svin til at løbe den samme vej, det behøver man ikke være, det ikke engang være 2.000 mennesker for. Det kan man godt gøre med færre. Men her der er det Jesus, de taler til. Og jeg tror ikke, de kan lyve for Jesus. I det, de er nødt til at kaste sig ned og afsløre, så tror jeg ikke, de kan lyve om, hvor mange de er. Og slet ikke uimodsagt. Slet ikke sådan, at Jesus ikke ville kommentere på det. Hvis en dæmon endelig formastede sig til at blæse op og siger, jeg er faktisk flere, så kunne han selvfølgelig have sagt, vel eller ej, luk åndhullet og smut ud. Men det fortæller selvfølgelig os og alle, der så og hørte episoden, at der er tale om mange dæmoner. Altså rigtig mange. Jesus har komplet magt over mørkets kræfter, og det ser alle, der ser det her. Og fordi Jesus har komplet magt over naturen, over hele skaberværket, over alle dæmoniske kræfter, så skal vi som kristne heller ikke frygte dæmoner. Vi har ikke noget at frygte fra den tid. Vi skal ikke rode med det, vi skal ikke åbne os for sådan noget, vi skal ikke beskæftige os med sådan nogle ting, men vi har ikke noget at frygte derfra. I Johannes 4:4 står der, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. For han, som er i jer, altså Jesus, hvis man har taget imod Jesus, er større end han, som er i verden. Eller hvis Helligånden bor i os, så er der ikke rigtig plads eller chance for, at der kan komme en dæmon ind i os heller. Kristne bliver ikke besat, fordi de har Gud i sig. Så lad os tale lidt om grisbasserne her. Hvorfor lader Jesus dæmonerne far ind i svinene? Jesus, han kunne godt bare have sagt nej, da de spurgte. Så må vi ikke nok lige far ind i de der svin? Og han kunne have sagt, nej, det må I ikke. Han kunne også sende dem direkte i fængsel, hvis han virkelig ville tryne dem. Men det indikerer måske til en vis grad noget med antallet, at vi kan se, der er tale om ret mange her. Der er i hvert fald 2.000 svin, der løber ud over og begår selvmord. Svin var urene dyr, ved vi, for jøderne. Ganske vist ikke for hedningene i det her område, men forbudt for jøder. Så det kan være, at Jesus satte sig for at gøre helt rent bord og rydde op i den åndelige og fysiske verden. Og så lige give dem en mellem sidebenene på vejen om Moseloven. Men hvis både ejere og manden her og alle, der var der, var hedningen, så er det nok ikke det, der er tilfældet. I hvert fald, som Krølle på halen fortæller det os noget om, hvor meget dæmoner vil gøre for at komme ind i den fysiske verden. Dæmoner vil gøre meget for at komme ind i den verden, vi kender. Den verden, hvor vi interagerer og ser og hører og føler. Det, som nogen kalder den virkelige verden, altså det, som er fysisk og som vi kan se og røre ved, den verden vil dæmonerne meget gerne ind i. De vil gerne besætte mennesker og de hader selvfølgelig mennesker, fordi vi er skabt i Guds billede. De vil gerne skade mennesker, ligesom de fik manden til at skade sig selv her. Og de kan endda besætte dyr. Og det ved vi også nu, fordi Jesus lukkede dem fejl i de her svin, efter de bad om lov til det. Vi ser også, at de ikke kan besætte de her gris, uden at de får lov af Jesus. Det ville vi heller ikke vide, hvis ikke det her skete. Og det fortæller os, eller det understreger i hvert fald, at vi igen ikke skal være bange for at blive besat af en ånd. Vi har Helligånden i os. Vi lever med Jesus. De her dæmoner kan ikke engang få lov til at besætte nogle urene dyr, før de får tilladelse til det af Jesus. Og det lærer vi, fordi det her sker. Så måske, om ikke andet, det får at vise os det her. Så de kan besætte dyr, og måske lidt ligesom slangen i paradiset, hvor Satan besatte en slange, eller kom i form af en slange, eller hvordan det fungerede. Så manden her, vi ikke har navnet på, ham som var besat, han bliver ikke elev af Jesus, men han bliver missionær. Jesus han ønsker ikke, at manden her han skal følge ham som elev, men han sender ham med det samme ud, eller sender ham med det samme hjem, om man vil, som missionær. Han siger, gå hjem til din egen og fortæl om alt det, Herren har gjort mod dig, og han har forbarmet sig over dig. Der er også nogen, der bliver helbredt, som for at vide, at de ikke skal sige noget, men bare gå til præsterne og blive undersøgt. Ham her, han bliver sendt hjem og giver sit vidnesbyrd. Det var simpelthen ikke det rigtige i den her situation, at han kom og var elev af Jesus, som disciplene. Lige i den her situation var det bedre at sende ham direkte som missionær. Husk det her, det er i hvert fald uden for Israel, og det var noget tid, før der kommer nogle andre lige og begynder at sprede evangeliet. Men det gør ham her. Der står, så gik han hen og gav sig til at prædike i Decapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig. Vi husker forkortet, Decapolis er et stort sted. Så han forkyndte, hvad Jesus havde gjort, og der står, alle undrede sig. De, der bad Jesus om at forlade egnen, var selvfølgelig den hårde jord, hvis vi tænker på lignelsen om sædemanden. De sagde bare, nej, vi kan godt se, at du har gjort noget vildt her, og at du kan noget, som vi aldrig nogensinde har set før. Men vi gider ikke høre på, hvad du siger. Vil du ikke bare gå? Muligvis, fordi de bekymrede sig mere om svinene, end om det her menneske, som havde været terroriseret af de her dæmoner gennem lang tid. Men manden her, han var den gode jord. Og nu der sået et frø i ham, og der sået et frø i den her egen. Og det var tilsyneladende det, Jesus kom for. For hele historien fra, han forlader Capernaum og tager hen over søen, stormen over søen, hele vejen hertil, det der sker her. Det hele udmønter sig i, at han mødes med denne her mand og gør det her, den her helt vilde dæmonuddrivelse, som vi ikke ser ellers i nogle af evangelierne i den størrelsesorden, på andre tidspunkter i evangelierne i den størrelsesorden her. Så tilsyneladende var det hele, gik det hele ud på at komme hen og mødes med ham her. Vi ser ikke den størrelsesorden af dæmonuddrivelse. Vi ser selvfølgelig den samme episode i de andre evangelier, men ikke noget, der overgår den her. Faktisk fra 1. Mosebog til Åbenbaringen ser vi ikke en dæmonuddrivelse i den her størrelsesorden. Det her, det rygtes. De har ikke set nogen for alvor uddrive dæmoner før, og så kommer Jesus og gør det her. Og det rygtes i området. Og folk har godt vidst, hvem ham her var. Det var lang tid, han havde levet sådan her. Og folk var bange for ham og tog ikke komme i nærheden. Og mange var blevet jagtet af ham. Der var øjenvidner, der så det. Så folk vidste godt, hvem han var. Og det her, det var et kraftigt vidnesbyrd, som denne her nye missionær, han kunne bruge som værktøj. Det, han manglede i oplæring, det havde han i det her vidnesbyrd, som han havde som værktøj i at være missionær. I en vis forstand, så blev dæmonerne dermed et ufrivilligt instrument i Guds plan. For Det kunne også være, at han ikke havde været besat af de her dæmoner, og Jesus var kommet og prædikede evangeliet, som han plejede. Eller han kunne have haft en sygdom, og på den måde søgte kontakt med Jesus. Men så havde vidnesbyrdet måske været det mindre. Fordi det her grufulde var sket for ham, og fordi de her dæmoner havde besat ham for at skade ham, så var hans vidnesbyrd det større. Og derfor undrer folk sig det her. Måske ikke undrer dem så meget, at komme en tilhænger af Jesus og sagde, ham Jesus er den, han siger, han er. Men det her, det undrer folk sig over. Det her, det bider folk mærke i. Det her, det er noget, folk de har opmærksomhed på. Så dæmonerne bliver ufrivilligt et instrument i Guds plan. Gud, han har en plan, som overgår vores forstand. Det her var ikke en plan, som man kunne se, når man så på ham, der var besat. Det var så sandelig en plan, han selv kunne forstå. Men Gud har en plan, som overgår vores forstand. Og når Satan og dæmonerne, eller den faldende verden, eller vores eget kød, gør et eller andet, som er imod Gud, så er det ikke noget, Gud har sat os til at gøre. Det kan godt være, det er et angreb mod Gud, men Gud han kan bruge det i sin plan. Og han ved det i forvejen. Gud har en plan, som indbefatter de her onde og syndige ting, der bliver gjort mod ham også. Han har en plan, der overgår vores forstand. Han har en plan, der overgår dæmonernes forstand. Han har en plan, der overgår Satans forstand. Og jeg tror endda på, at han har blændet nogle af de her åndelige magter, så de ikke engang kan forstå det, vi forstår om evangeliet. Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald. Han har styr på det, og han har det hele i sin hånd. Jesus, tak for dine ord til os. Og ja, vi beder dig, vi må suge det til os, som du vil fortælle os her. Herre, vi takker dig, fordi du er stærkere end alt, der er i verden, og end ham, som er i verden. Og tak, at du har lovet, at du er iblandt os, og at du er i os, når vi tager imod mod dig, her. Tak for din tilstedeværelse, Jesus, og tak fordi du skærmer op os og beskytter os. Og tak fordi, at du har en plan, som vi er med i her. Og fordi du har det hele i din hånd, og vi ikke har noget at frygte, Jesus. Hjælp os til at tro på det i den forstand, at vi stoler på det og tør stå på det og tør stå fast på det, Jesus. Hjælp os til at få styrket vores tillid til dig, her. Vi ønsker at vokse i dig, her. Vi ønsker at tage imod det, som du giver. Så vi ønsker at leve med dig, for dig, at tjene dig, Jesus. Og her, vi beder dig også, at vi må opfylde vores del i din plan, her. Ligesom manden her, der ville være elev af dig, men blev sat til noget andet, her. Vi må vide, hvor du vil sætte os hen, her.